Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Саламатсыз бугарман, Азаттыктын ишембидеги кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу, алдыдагы жарым саатта. Камчы Көлбаевдин өлүмүнөн кийин Крим чөйрөгө тиешеси бар экени айтылып келген айрымдар видео кайрылуу жолдоп, бул жолдон баш тартканын айтышууда.
Бул өздөрүнө өздөрү баягы орусча айтканда инстинкт самосохранения деп деген бар эмеспи? Өздөрүнө реабилитация кылып атат.
Латвия парламентинин экс депутаты Орусиянын талабы менен аны Бишкекте милиция кармоого аракет кылганын айтып чыкты.
Я не могу раскрыть.
Мен азыр Латвия тараптан бул ишке аралашкан адамдарды окуянын деталдары жөнүндө ачыктай албайм. Ал күнү мен жумушка барган эмесмин.
Октябрь окуяларына 3 жыл, андан бери кандай өзгөрүүлөр болду?
Октябрдагы революция өзүнүн негизги максатына жеткен эмес, анткени биз ошондо люстрацияны талап кылганбыз.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз, биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарга орун берели, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Индиянын Сикким штатындагы Төштүк Хонак көлү ташкындап, кеминде 41 адам көз жумду, ондогон адамдар дайынсыз болууда. 20 миңден ашуун адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Суу ташкын жүздөгөн айылдарды кошуна Бангладештин аймагындагы конуштарды каптады. Сел 15 көпүрөнү кыйратып, шоссени жууп кеткени кабарланды. Эксперттер суу ташкынга күзгү муссон жамгыры себеп болгонун, быйыл жаан чачын нормадан 2 эсе көп жааганын билдиришти. Кырсыкка бир күн мурдан Непалда катталган жер силкинүүдө түрткү болгон айтылууда. Улханак көлүнүн кооптуулугу тууралуу 2019-жылы эле эскертилген. Сикким штатында эксперттер кооптуу деп санаган дагы 14 көл бар. АЮ компаниясынын директору изүүдө жүргөн Тыныбек Исаев бир нече күн мурун кармалып камакка алынды. Бул маалыматты Ички иштер министринин маалымат кызматы ырастады. Ага ылайык аны менен кошо издөөгө алынган дагы бир жаран кармалды. Экөөнүн тең бөгөт чарасы каралып, соттун чечими менен камакка алынды. 8 сентябрда Бишкектин биринчи майрамдык соту АЮ компаниясынын негиздөөчүсү учурда чет жакта жүргөнү айтылган ишкер Шаршенбек Абдыкеримовду сыртынан камакка алган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Улуттук олимпиада комитетинин экс президенти Абдыкеримов кылмыш жаза кодексинин 4-1 негизинде айып тагылган. Ал өзү кылмыш иштери боюнча комментарий бере элек. Президент Садыр Жапаров быйыл жазында кабар агенттигине курган маегинде АЮ компаниясынын спирт жана арак заводу мамлекетке өтүп жатканын маалымдаган. Ысык Көл районунун Чоктал айылында 5 октябрь күнү үйдө өткөрүлгөн тойдогу тамак аштан ууланганын айткан 23 адам ооруканага кайрылды. Бул тууралуу Азаттык райондук санитардык эпидемиологиялык абалды көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Алина Токтоназарова билдирди. Анын сөзүнө караганда 5-6 октябрда 23 адам ооруканага кайрылып, алардын бири жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Бүгүн 7 октябрь саат 12:00 карата ооруканада 5 адам дарыланууда, жандандыруу бөлүмүндөгү бейтап палатага которулду. Бардыгынын абалы туруктуу, калгандары абалы канааттандыраарлык деген негизинен үйгө чыгарылды, деди Токтоназарова. Тойдогу тамак ашты Бишкек шаарынан чакырылган 3 ашпозчу даярдаганы текшерүү учурунда алар медициналык кароодон өтпөгөнү маалым болду. Улануунун себеби иликтенүүдө. Тойго баш аягы 45 адам катышкан. Израилдин шаарлары ракета чабуулуна кабылды. 7 октябрь күнү таңертеден тартып палестиндердин газа тилкесин көзөмөлдөгөн Хамас тобу Израилди аткылап жатканы, анын мүчөлөрү Израилдин Палестинага чектеш шаарларынан кирип келгени кабарланды. 100 ашуун адам жаракат алып, бир аял өлгөнү маалым болду. Бийлик тургундарды бомбадан калкалоочу жайлардан кетпөөгө чакырууда. Израилдин армиясы акыркы 50 жылдан кийинки алгачкы жолу согуш абалын жарыялады. Кол салуу тууралуу алгачкы расмий маалыматты Израилдин коргоо министри Йоав Галант айтып чыкты. Ал Хамас Израиль мамлекетине каршы согуш баштап, олуттуу катачылык кетирди, деди. Газа тилкесинин 80 чакырым радиус аймагында чукул кырдаал жарыяланды. Бул аймакта Израилдин борбору Тель-Авив дагы бар. Хамастын лидери Израилге карай 5000 ракета учурулганын билдирди. Чабуулдун себеби Иерусалимдеги Аль-Акса мечитиндеги окуя үчүн үй чалуу деп айтылууда. 7 октябрдын таңында Москва облусунда учкучсуз учак атып түшүрүлдү. Бул тууралуу Москванын мэри Сергей Собянин жана Орусиянын коргоо министрлиги билдирди. Истра шаар аймагында Москвага карай учуп келаткан дрон абадан жок кылынды, деп жазды Собянин. Орусиянын коргоо министрлиги дронду Украинанын чабуулу деп белгилеп, жабыркагандар жана кыйроолор жоктугун кабарлады. Орусия Украинага согуш ачкандан кийинки жылда бир нече жолу аткылоорго туш болуп, курмандыктар жана кыйроолор катталганы айтылган. Москва буга Киевди күнөөлөп келет. Киев адатта мындай маалыматтарга үн катпайт. АКШ Кытайдын ондогон компаниялар менен соодалакасын токтотту. Буга алардын тыюу салганына карабай Орусияга микросхемаларды сатканы себеп болгон. АКШнын соода министрлигине мындай чечимин Америка ВАЗ радиосу жарыялады. Министрлик 42 Кытай компаниясын Орусиянын аскер өндүрүш базасын колдогон жана Америкадан чыгарылган микросхемалар менен Орусиялык коргоо секторун жабдыган үчүн экспорттук көзөмөл тизмесине киргизген. Билдирүүдө бул микросхемалар Украинадагы жарандык объекттерге суук уруп аткан ракеталар жана дрондордон табылган үчүн Орусияга сатылбашы керектиги айтылган. Москва жарандык объекттерге ракеталык чабуулдар жасалганы тууралуу маалыматтарды четке кагууда. Буга чейин Кытай Орусия Украина согушунда байтараптыгын билдиргени менен Москваны курал жарак менен камсыздап келатканы айтылган. Бээжин бул маалыматтарды четке кагып келет. Германиянын Гамбург шаарында мамлекеттик технологияларга, кечиресиздер, маалыматтык технологияларга арналган Европадагы алгачкы кыргыз конференция өтүп жатат. Ага Германияда окуган кыргыз студенттери жана эмгек миграциясында жүргөн кыргызстандыктар катышууда. Конференцияда дүйнөлүк IT жана технология билим берүү эксперттери IT тармагындагы жаңы тенденциялар менен бөлүштү. Кыргыз немис IT уюштурумун уюштуруп жаткан иш чара айти билим келечек деп аталат. Иш чарага Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев жана Кыргызстандагы алгачкы эксперименталдык гимназияны түптөгөн Капыр Мадаминов чакырылган.
Чоң рахмат. Соңгу жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Кыргызгидромет борбору билдиргендей, 8 октябрда түнкүсүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт. Күндүз Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолуу райондорунда кар жаайт. Батыштан шамал соуп турат. Абанын температурасы Чүйрөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градуска чейин жогорулайт. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -1, -6, күндүз 2-7 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкекте түнкүсүн жаан жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 21-23 градус жогору болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтөлү. Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин өлтүрүлүшүнөн кийин анын кылмыш тобунун айрым мүчөлөрү кармалып, кээ бирлеринин крим чөйрөдөн баш тартканы жарыялаган видеолор тарап жатат. Анын алдында Улуттук коопсуздук комитети Кыргызстанда кылмыштуулукту жоюуга өзгөчө көңүл бурарын дагы бир жолу кайталаган болчу. Мекеме жарандарга кайрылып, уюшма кылмыштуу топторунан запкы тарткандар болсо атайын кызматка кайрылууга чакырды. Теманы кабарчыбыз Максат Кутмабеков улантат.
Улуттук коопсуздук комитети 6 октябрда маалымат таратып, жарандардан опузалап акча талап кылган, рейдерлик кылган жана башка оор кылмыштарга барган уюшма кылмыш топтору жана алардын лидерлери, мүчөлөрү тууралуу маалыматтары болсо атайын кызматка кайрылууга чакырды.
Учурда коопсуздук органдары уюшкан кылмыштуулукка каршы активдүү иш алып барып жатат. Мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу, жарандардын, инвесторлордун жана бизнес коомчулуктун укуктарын, кызыкчылыктарын коргоо, инвестициялык климатты чыңдоо максатында УКМК кылмыштуулукту жоюуга өзгөчө көңүл бурат. Буга байланыштуу уюшкан кылмыштуу топтун жетекчилеринин жана активдүү мүчөлөрүнүн мыйзамсыз аракеттеринен жапа чеккен бардык жарандарды жана бизнес чөйрөнүн өкүлдөрүн мындай фактылар тууралуу билдирүүгө чакырат
деп жазылган маалыматта. Мунун алдында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топторуна эскертүү берген. Ал 5 октябрда Токмок шаарында атайын кызматтын оңдолуп жаңыланган имаратын ачып жатып, өлкөдө мындан ары мыйзамдагы уурлар болбосун айтып, жаңы лидер шайлоого топ түзүүгө аракет кылгандар катуу жазаланарын билдирген.
Дагы бир жолу эскертем, кимдир бирөө авторитет, криминал авторитеттин тегерегиндегилер кайсыл бир мыйзамды бузганга аракет кыла турган болсо, биз аларды мыйзамдын чегинде катуу жоопко тартабыз.
Улуттук коопсуздук комитети 4 октябрда Бишкекте крим чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаев атайын операция маалында өлтүрүлгөнүн ырастаган. Көлбаевди кармоо операциясы өзгөчө ири өлчөмдө ишкерлердин мүлкүн мыйзамсыз тартып алуу фактыларына жана Дөө каймана аты бар Чыңгыз Жумагуловду өлтүрүүнү уюштурууга катыштыгы бар деген жарандардын арыздарына байланыштуу жүргөнүн маалымдаган. Кримтөөл Камчы Көлбаевдин өлтүрүшүнөн көп өтпөй эле социалдык тармактарда крим чөйрөнүн бир нече өкүлү мындан ары мыйзамдагы уруу макамынан баш тартканын жана мыйзамга баш ийип жашарын билдиришти. Алгач эле коомчулукта сакал деген кайманат менен таанылган Улан Токтосунов билдирүү таратса, анын артынан эле Женго каймана аты менен таанылган кримтүүл Кадырбек Досунов дагы мыйзамдагы уруу статусунан баш тартканын айтты. Ал эми Узун Улан каймана аты менен таанылган Улан Барчакеев эч кандай макамы жок экенин айтып, мыйзамды бузбоого чакырды. Эркин журналист Мирлан Дүйшөбаев кирим чөйрөнүн өкүлдөрүнүн соңку билдирүүлөрүн алар иш жүзүндө да далилдеши керек деп эсептейт.
Камчы Кылбаевдин тагдырын кайталагысы келбей, алар деле өздөрүн элдин, жалпы кыргыз элинин коомдун алдында мыйзамдагы уруу макамынан баш тартышарын айтышып, алдын алып күч структураларына, ошол УКМКга, бийликке билдирип атышат да, эми тийишпегиле бизге, биз жакшы жүрөбүз депчи. Бул өздөрүн өздөрү баягы инстинкт, орусча айтканда инстинкт самосохранения деп деген бар эмеспи, өздөрүн реабилитация кылып атат. Жакшы нерсе да, криминалга уюшкан кылмыштуу топко каршы күрөш өзүнүн натыйжасын бере баштады. Көңүл үчүн анан кырдаалга жараша гана айтылган сөздөр болбостон, демек алар эми мындан аркы өз жашоолорунда, өздөрүнүн иш аракеттеринде дагы ошол өздөрүнүн айткан сөздөрүн далилдеши керек да.
Ал эми атайын кызмат 6-октябрда Камчы Көлбаевдин кылмыш тобунун Тайсан деген кайманаты менен белгилүү болгон мүчөсү акча талап кылууга шек саналып кармалганын кабарлады. Ал Талаш шаарында кирим чөйрөдөгү Сматряши деген макамды алып жүргөнү айтылды. Буга чейин Кыргызстанды башкарып келген өлкө жетекчилеринин баары эле криминалга каршы аёосуз күрөш болорун убада берген. Атайын мыйзам кабылданып, өкмөт концепция да даярдаган. Ошол эле учурда кримтөөлдөр, кылмыштуу топтордун белдүү мүчөлөрү соттон акталып чыккан, түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда бошогон окуялар катталган. 2014-жылы Ички иштер министрлиги криминал менен катышы бар деген 20га жакын адамдын ысымын атаган, арасында жогорку кеңеш, шаардык кеңеш, айылдык кеңештин депутаттары, район акимдери да болгон. Азыркы бийликтин тушунда Камчы Көлбаевдин өлтүрүлүшү коомчулукта талкуу жаратты. Айрымдары кылмыштуу топко мүчө болгондордун өмүрү ушундай кыска болорун айтышса, дагы бири кирим чөйрөнү жектеген пропаганда мамлекеттик деңгээлде жүрүшү керектигин айтышат. Саясат жана экономика боюнча талдоочу Сейтек Качкынбайдын пикиринде жакырчылык өкүм сүргөн өлкөлөрдө кирим чөйрөнүн таасири күчтүү болот. Мындан арылыш үчүн мамлекеттик саясат билим менен экономикага басым жасаш керек деп эсептейт.
Эл акча таба тургандай болуп, орто класс пайда болушу керек да. Орто класс пайда болгондо өлкөдө элде жумуш пайда болуп, балдарын жакшы мектептерге, жакшы университеттерге окутуп, адамдар бул кара дүйнө өнүп туура эмес экенин, бул үлгү боло албасың, ошондо көбүрөөк түшүнөт да. Андай болбосо, коом жакыр болсо, мындайча Орусиядан көз каранды мамлекет боло турган болсо, бизде дагы деле бир крим төбөлүнүн ордуна экинчиси келүү эле, кайра эле жасалма зор законе деген сыяктуу ушундай нерселер бизде үлгү кумир бойдон кала берет.
Мурдагы СССРде ондогон жылдар бою өкүм сүргөн мыйзамдагы уруу деген макам бири бирин кыйбастыгы тууралуу ант берип, эч убакта өкмөттүк мекемелер менен кызматташпоого касам ичкен кылмыштуу топторду билдирет. Бүгүнкү күндө андай макамы барлар эл аралык деңгээлдеги мыйзамсыз иштерге аралашып келатат. Мыйзамдагы уруу деген атка ээ болгондор кылмыш дүйнөсүнөн табылган киреше менен гана жашап, башка мүчөлөрдү колдоого ант берет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Укторубузду улантабыз. Латвия парламентинин экс-депутаты Вячеслав Домбровский Орусиянын талабы менен аны Бишкекте милиция кармоого аракет кылганын айтып чыкты. Кыргызстанда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун академиясында иштеп жаткан Домбровский 29 сентябрда өз өлкөсүнө чыгып кетүүгө аргасыз болгонун билдирди. Азырынча Кыргызстандын милициясы бул боюнча маалымат бере элек. Токтосун Шамбетовдун материалы бар.
Латвиялык экс-депутат Вячеслав Домбровский Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясында мугалим болуп иштеп жатканына бир ай болгон. Ал 29 сентябрда өзүн кыргыз милициясы издеп жатканын таанышынан укканын айтууда.
Я не могу раскрыть никаких деталей.
Мен азыр Латвия тараптан бул ишке аралашкан адамдарды, окуянын деталдары жөнүндө ачыктай албайм. Ал күнү мен жумушка барган эмесмин. Эски таанышым менен телефон аркылуу баарлашып жатып, милиция издеп жатканын, менин номерим белгилүү болгондуктан бат эле товарын кокустан билип калдым. Алгач эмне үчүн издеп жатканын түшүнгөн жокмун. Кандайдыр бир убакыттан кийин маалыматтарды Google'дан издөөгө туура келди. Латвиядан ачылып алган РИА Новости агенттигинен тергөө комитети Рига кеңешин бузуу чечимин кабыл алууга мүмкүнчүлүк берген мага жана мурунку чакырылыштагы Латвия парламентинин көпчүлүк депутаттарына кылмыш ишин козгогонун таптым.
Экс-депутат өлкөсүндө советтик эстеликтерди алып салууга добуш берген үчүн Орусиянын тергөө комитетинин суроо талабы менен кыргыз милициясы аны кармоого аракет кылганын айтууда. Ал Кыргызстанда Латвиянын элчилиги жок болгондуктан Казакстандагы өкүлчүлүккө кайрылган. Домбровский Латвия менен кыргыз бийлигинин сүйлөшүүсүн жыйынтыгында өз өлкөсүнө чыгып кеткен.
Кыргызстандан самолет аркылуу чыгып кеттим. Бул Кыргызстандын бийлигинин конструктивдүү позициясынын жардам менен ишке ашканын дагы бир жолу белгилегим келет.
Азырынча Орусиянын жана Кыргызстандын бийлиги бул боюнча комментарий бере элек. Кыргызстандын ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматы маалыматты тактап берерин билдирди. Вячеслав Домбровский Сеймде депутат болуп турган учурда Орусия мамлекетин терроризмдин демөөрчүсү деп тааныган резолюцияга добуш берген жана орусиялыктарга туристтик виза берүүнү токтотууну колдогон. 2022-жылы Сейм советтик армиянын жоокерлерине тургузулган Ригадагы комплексти сүрдүрүп салууга жол ачкан мыйзам кабыл алган. Буга чейин Орусиянын бийлигин сындаган активист саясатчыларды Бишкектен Кыргызстандын күч органдары кармап өткөрүп берген учурлар болгон. Ал ортодо 1-май райондук соту Кыргызстанда кармалган чечендик активист Мансур Мавляевди мекенине депортациялоо чечимин кабыл алды. Адвокаты Бакыт Автандил Мавляев депортацияланса чечен күч органдарынын кыйноосуна кабылаарын айтып, канча жыл берилсе дагы бул жакта жазасын өтөөнү суранган.
Первомайский районный суд в нарушении всех международных договоров.
1-май райондук соту кыйноого каршы конвенция сыяктуу баардык эл аралык келишимдерди улуттук мыйзамдарды дагы бузуп, кошумча жаза катары өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алды.
Мавляев Мансур подлежит выдворению.
Атайын кызмат августта Мавляев бир жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөнүн, террордук уюмдарга бөгөт коюу ишинин алкагында Ызкөл облусунун аймагында колго түшүрүлгөнүн билдирген. Ага Кыргызстанда Кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен айып коюлганы айтылган. VC Чекит.ру сайтындагы маалыматта Мавляев Чечендстандын башчысы Рамзан Кадыровду кескин сындап жүргөндөрдүн бири. Ал 2020-жылы 3 жылга соттолуп, 2022-жылы эркиндикке чыккан. Бирок кайра кармалып, Шалин райондук ички иштер бөлүмүнөн качып чыккан. Кыргызстанда камакка алынган орусиялык активист Алена Крылова июнь айынан бери Бишкекте номер 1 тергөө абагында жатат. Крылова Орусиядагы адам укуктары үчүн кыймылдын мурдагы маалымат катчысы, бул өлкөдө экстремист деп табылган солчул каршылык кыймылынын катышуучусу болгон. Адвокаттар ал Кыргызстандан башпайник сурап, расмий түрдө өтүнүч келтиргенин, документтери каралып жатканын, качкын макамын берүү же бербөө чечими кабыл алынгыча аны өлкөдөн чыгарууга болбой турганын билдиришкен. 6-июлда Украинадан согушка каршы чыккан активист Алексей Рашков Кыргызстандан Орусияга экстрадицияланган. Мекенинде ага аскердик комиссариатын имаратына өрт койгон деп айыпталган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев. Азаттык.
Азаттыктын берүүлөрүн угуп жатасыз, эми учка жаңылыктарды айтып берели. АЮ компаниясынын директору издөөдө жүргөн Тыныбек Исаев кармалып камакка алынды. Израилдин шаарлары ракета чабуулуна кабылды. АКШ Кытайдын ондогон компаниялар менен соода сатык алакасын токтотту. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда октябрь окуяларына 3 жыл болду. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл жана саясий партиялардын митинги 5-октябрдын 6-сына караган түнү бийликтин кулатылышы менен аяктаган. Элдик толкундуулордун арты менен бийликке келген президент Садыр Жапаров конституциялык реформа дебилгесин көтөрүп, Кыргызстан парламенттик башкаруу формасынан толук президенттикке өттү. Бул убакыт ичинде Кумтөр кени мамлекетке алынып, өкмөт кенди буга чейин иштетип келген канадалык Центера Голд Компани ишканасына коюлган бардык экологиялык доолордон баш тартты. Октябрь окуясынан берки 3 жылдагы өзгөрүүлөр тууралуу Бакыт Төрөгелдинин макаласында сөз болот.
Мындан 3 жыл мурда 2020-жылы 4-октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өтүп, баштапкы эсеп боюнча биримдик Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиялары жеңишке жеткен. Алдын ала жыйынтыкка ылайык парламенттеги 120 мандаттын 107-син ушул партиялар алганы белгилүү болгон. Оппозициялык партиялардан жалгызганда бүтүн Кыргызстан 7% болсого чектен өткөн. Буга нааразы болгон бир катар саясий партиялар шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын жарыялашкан. Ошентип 5-октябрда Бишкекте түшкө жуук партиялардын митинги башталган. Нааразылык акциясы Борбордук аянттын чоң ортосунда уланып, шайлоону жокко чыгаруу талабы кечке жуук ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековдун отставкасын талап кылуу менен уланган. 5 октябрдан 6-сына караган түнү демонстранттар Жоор кеңештин имаратына кирип барышкан. Ошентип өлкөдөгү бийлик алмашып, бийликке келген жаңы саясий күчтөр Кыргызстанда башкаруу системасын түп тамырынан өзгөртүп, президент жана Жоор кеңешке шайлоо өткөрдү. Октябрь окуяларынан кийинки саясий кризисте коопсуздук кеңешинин катышып турган Өмүрбек Сваналиев 3 жылдагы өзгөрүүлөр тууралуу пикири менен бөлүштү.
Элдин баардыгы адилеттүү бийлик келсин деп үмүттөнгөн. И ошон үчүн Садыр Жапаровду дагы колдошкон шайлоодо. Бирок бүгүнкү күндө адилеттүүлүк боюнча айта кетсек, жана камоолор менен жанагы журналисттердин авторитарный режимге өтүп баратканыбызды элдин ичиндеги биз эле эмес, бүт дүйнө жүзүндөгү азыркы эл аралык коомдун баардыгы эле айта баштады бул боюнча. Анан биздин президент дагы чет мамлекеттерге барык жака барып атканда дагы буга биринчи учурда мунун баарын айтып атат.
6 октябрга караган түнү митингчилер улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин имаратында аз убакытка ээлеп турушту. Атайын кызматтын тергөө агында жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди да камактан чыгарышкан. Ушул эле күнү Молдовановка айылындагы номер 27 абакта жазасын өтөп жаткан Садыр Жапаровду да тарапташтар абактан бошотуп алышкан. Ал кийин жогорку соттон толугакталды. Кыргызстанда 2020-жылы 6 октябрга караган түнү иш жүзүндө бийлик кулатылганы менен Сооронбай Жээнбеков кызматын расмий 16 октябрда тапшырып, президенттин ыйган муктары ошол кездеги премьер-министр Садыр Жапаровго өткөн. Ал 2021-жылы 10 январда болгон президенттик шайлоодо жеңип чыгып, 28 январда кызматка киришти. Жапаров октябрь окуяларындагы башламандык учурунда президент болуп шайлангандан кийин да өлкөдө адилеттикти орноторун, коррупция менен күрөшөрүн жана комтергенин мамлекетке аларын айткан. Октябрь окуяларынын активдүү катышуучусу мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев мындай деди.
Ал ушу октябрдагы революция өзүнүн негизги максатына жеткен эмес, анткени биз ошондо иллюстрацияны талап кылганбыз. Садыр Жапаров деле өзүнүн сөздөрүндө ошо иллюстрация кылабыз, Райым Матраимовду отургузабыз деп, бул эми ошол кездеги эң негизги триггер катары, эң чоң бир коррупционер катары шайлоого катышып, ошо шайлоодо акча менен сатып алуу жолу менен мекеним Кыргызстанды чыгарбады эле. Жалпы ошол коррупциялык система дагы эле бар, дагы эле күчтүү. Бийликтин башы алмашылганы менен, бирок ошол коррупциялык система дагы эле күчтүү болуп турат.
Октябрь окуяларынан кийин эле Садыр Жапаров конституциялык реформаларды убада кылган. Ошентип 2021-жылы 10 январда өткөн президенттик шайлоо менен чогуу эле элдик референдумда шайлоочулардын көбү президенттик башкаруу өтүүнү колдоп берген. Кыргызстанда муну менен баш мыйзам башкаруу системасы толук өзгөрүп, 2 жыл бир бийликти изген азыр Садыр Жапаровдун колунда. Президенттик башкаруу формасын артка кайтаруу бийликке жоопкерчиликти берүүнүн жалгыз айласы катары чечмеленген. Бирок жарандык коом өкүлдөрү бийликтин бир колго топтолушу авторитаризмге алып барат деген чочулоолорун билдирип келишет. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев 3 жылда өлкөдө болгон өзгөрүүлөр тууралуу мындай деди.
Садыр Жапаров бул өлкөнүн өтө оор абалда турган мезгилинде кабыл алган. Өзүңүздөрдүн эсиңиздерде болсо керек, кабыл алганда казана таптакыр кургак экен. Ал түгүл пенсияны тиги элдин айлыгын берүүгө даже каражат жок экен деп айтканы баарыңыздардын эсиңиздерде. Бирок ошондой оор кырдаалдан алып чыгып кетти. Мына бүгүнкү күнгө чейин пенсиядагы айлыктар да үзгүлтүксүз берилип келатат. Ал түгүл бир нече жолу көбөйтүлдү. Таза шайлоону өткөрөбүз деп убада бергенине турду.
Президенттик башкарууга өтүү менен бийликтеги тең салмактуулук жоголгонун айтып, парламенттик башкаруудан баш тартканды сынга алгандар да көп. Айрым укук коргоочу уюмдар соңку учурда саясий укуктар чектелип, сөз эркиндигине басым болуп жатканына тынчсызданысын билдирип келет.
Эң биринчиси, биз ушул парламенттик демократиядан, парламенттик системадан президенттик өттүк. Мен буну туура эмес деп эсептейм. Анткени дүйнөдө парламенттик система өтүп аткан өлкөлөр өнүгүп атканын көрүп атабыз да.
Деди Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдыахап Нурбаев. Садыр Жапаровдун бийлиги берген эң чоң убадалардын бири бул кумтөргенин өлкөгө алуу болчу. Канадалык Центра Голд компаниясы менен бирге башкарып келген генди Кыргызстан өз карамагына 2020-жылдын май айында алып, 2022-жылдын апрелинде Кумтөргөл компаниянын 100% акциясы Кыргызстанга өткөн. Кыргызстан менен Центра Голд доорубуздан баш тартуу жана ортодогу талаш маселелерди чечүү боюнча келишимге жетишкен. Ага ылайык Кыргызстан Центра Голдко акциялардын 26% өткөрүп берип, бардыгы экологиялык жана каржылык тоодон баш тарткан. Кыргызстан өзүндөгү ири алтын генди иштетүү менен бюджетке ири каражат түшүп жатканын айтууда. Өлкөдө айыл акылар көтөрүлгөн айтылганы менен баалар тынымсыз өсүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламенттин 4 октябрдагы жыйынында муну дүйнөдөгү инфляция менен байланыштырды.
Тегерек четибизде мунайы бар, газы бар өлкөлөрдүн бааларын салыштырып көрсөңүз, сиз эми анализге жакын кишисиз, көрөсүз, бизде Кыргызстанда акыбал анча деле жаман эмес. Биз ошого карата жок дегенде 38% чейин пенсияларды көтөрдүк да.
2020 жылдагы октябрь окуяларындагы тос тополоңдо жүздөгөн адам түрдүү жаракаттарды алган. Алардын 30 жакынынын көзүнө ок тийген. 8 бир көзүнөн айрылганы айтылган. 19 жаштагы Мүнтбек Алтынбек уулу катуу жарат алып каза болгон. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздө эми аймактагы темалар менен уланталы. Аксынын Кашка суу аймагынын жергиликтүү бийлиги деградацияланган жайыттарды калыбына келтирүүгө умтулууда. Алар бейөкмөт уюмдарга долбоор жазып, тоют чөптүн уруктарын жана айдоо аянттарды тосмологонго керектүү материалдарды сатып алышты. Аймакта 150 гектарга чукул жайыттын кунары кетип, такырайып калган. Ушул тапта 20 гектар жерди калыбына келтирүү жумуштары башталды. Соңку жылдардагы климаттык өзгөрүүлөрдү фермер дыйкандар кургакчылык, суу тартыштыгы жайыттардын такырайышы, тоют тартыштыгы сыяктуу көйгөйлөр аркылуу сезүүдө. Кабарчыбыз Талгат Абжалиевдин баянын угалы.
Азыркы сеткалар сапатсыз.
Аксынын Кашка суу айыл аймагында бул 3 гектар жерге тоют чөптөр эгилип, айланасы тосмолондо. Бул чакан аппарат күндөн энергия алып, тосмонун майда зымдарына 9-12 вольттук ток жиберет. Мал жандыктар зымга урунганда кыска ток уруп, тосмодон ашып өтө албай калат, дейт Кашка суу айыл аймагынын тургуну Тынарбек Нуркулов.
Табигый чөптүн азайып баратканына байланыштуу окуулардын окушундуга кызыгып, биз анан окутууларды окуп кура баштадык. Эң жөнөкөй эле нерсе экен, күндүн урунан дагы анан аккумулятор дагы зарядка алып турат. Электропанель турат, анан зарядтоочу аккумулятор, анан бул блок таянязы турат. Болду анан ошо жип. Унун составында зым. Мал катуу келгенде дагы, башка болгондо дагы үзүлбөйт бул.
Бул аймакка сууну көп талап кылбаган тоют чөптүн уруктары себилүүдө. Айылдагы 10 кишиден турган топ 25 октябрга чейин 20 гектар жерге тоют чөптүн 6 түрүн сеэп бүтүрүшү керек, дейт Кашка суу айыл аймагынын жайыт комитетинин төрагасы Асанбек Курманбаев.
Жайыттарыбыз такыр жайыт болуп, эрозияга учурап, климаттын өзгөрүлүшүнө байланыштуу это куруксулук болуп кетти. Аны дүйнө жүзүндө деле ушундай болуп атат. Бизге айыл чарба министрлигинен ушул уруктарды бекер алып келип берди. Новый регресс деген урук, бул кайракы жерге экен. Анан бул уругу түшкөн сайын балалап көбөйөт экен. Ошон үчүн биз алыскы жайыт эмес, азыр жакынкы жерден баштадык. Малдын баардыгына жакын жерде жүрөт, катталда жүрөт. Азыр трактор жүрбөгөн жерлерди шакмалабаса дагы алабыз, ат менен сүйрөт. Бир жерде өнүктүрүп алсак, уругун алып кийинки жайыттарга да чачып, ушинтип өзүбүз менен көйтүп илгерки методкалар деп атабыз.
Жараксыз абалга кептилген жайыттарды калыбына келтирүү максатында Кашка суу айыл өкмөтү Бириккен улуттар уюмунун атайын долбоорлоруна калкты өнүктүрүү фондунун Кыргызстан менен Өзбекстандын чектеш аймактарында кызматташтык менен биргеликте өнүгүү долбоору аркылуу 2 ток өткөргөн тосмо алган. Ушул тапта бул тосмолор 6 гектар жерди мал жандыктан коргоо үчүн орнотулуп жатат.
Биз элдерге чыгып ушул жайытты сактап калуу боюнча сунуштар болгондо сандан сапатка өткүдү. 15 караганда ушул 5 порода малды баккыла деп айттык дагы. Бирок айыл өкмөттө биз дагы өзүбүз ушул жайытты сактап калуунча жумуш аткарышыбыз керек деп туруп, быйыл 23 жылга 2 электропостук алып келип берди 3 гектардан. 2024 жылга дагы 4 бизге алып келип беребиз деп атат. Бирок азыр биздин мамлекетте болуп аткан аймактык территориалдык реформа боюнча иш болуп атат. Эгерде биз азыр эми райондук комиссия ошол Кербен шаарына кошобуз деп атат, бириктиребиз деп атат. Эгерде андай боло турган болсо, бул долбоорлордун баары токтойт. Жайыт боюнча жакынкы бир 10 жылдын ичинде чоң тополоң чыгышы мүмкүн. 9 өкмөттүк эмес уюм менен иштешебиз. Алар менен дагы сүйлөшүү жүргүзгөнүбүздө айтып атат, эгерде АТР боюнча айыл өкмөт калбай турган болсо, анда биз сиздер менен уже кийин иштеше албай калабыз, дейт да. Бул элге өтө кыйын болуп калат.
Кашка суу аймагында суу тартыштыгын азайтуу үчүн 3 жасалма мөңгүү жайы дагы пайда болду.
өткөн жылы жасалган мөңгүлөр май, июнь айларында пайдаланылып, жыйынтык көрсөтө алган. Кашкасуу айыл аймагында 9 айыл бар. Андагы 2808 кожолукта 10,000 ашуун калк жашайт. Эл мал чарбачылыгы, дыйканчылык туристтерди тосуу менен кирешет алат. Соңку жылдары Кыргызстанда жараксыз абалга кептелген жайыттардын аянты кеңейип жатканы буга чейин парламентте да көтөрүлгөн. Ушул тапта 264,000 гектар жер деградацияда деп такталган. Айыл чарба министрлиги сырттан үрөн алып, эксперименталдык аянттарга себилип жатканын кабарлаган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Жарым сааттык эфирде биз ушун менен жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 7-октябрь күнгө ишемби. Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта мындан 15 жыл мурда Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Шаботоев дайынсыз жоголуп, бир жылдан кийин киши колду болгону аныкталган.
Курч лидердин кереги жок болгон. Менин оюмча ошол себептен дагы бир мунун өлүмүнө себептердин бири ошол да болушу мүмкүн да.
Андан соң парламенттин коомдогу орду, соңку актуалдуу маселелер тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбековдун Азаттыкка берген маегин сунуштайбыз.
Көп жерге барганда байкап атам да, мындай депутаттарга болгон негативдүү пикир калыптанып калыптыр. Өткөндө ар кандай бирөө сүйлөп атат, депутат көрсөм эле жиним келе берет деп. Сүйлөй берет, ишинин жыйынтыгы жок дегендей бир пикирди айтып атпайбы?
Азаттыктын кечки берүүлөрүнүн уландысында ушул материалдарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Индиянанын Сикким штатындагы түштүк Конак көлү ташкындап, кеминде 41 адам көз жумду, ондогон адамдар дайынсыз болууда. 20,000 ашуун адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Суу ташкын жүздөгөн айылдарды кошуна Бангладештин аймагындагы конуштарды каптады. Сел 15 көпүрөнү кыйратып, шоссени жууп кеткени кабарланды. Эксперттер суу ташкынга күзгү муссон жамгыры себеп болгонун, быйыл жаан чачын нормадан 2 эсе көп жааганын билдиришти. Кырсыкка бир күн мурда Непалда катталган жер силкинүү дагы түрткү болгону айтылууда. Конак көлүнүн кооптуулугу тууралуу 2019 жылы эле эскертилген. Сикким штатында эксперттер кооптуу деп санаган дагы 14 көл бар. Орусияда бир жылда абакта тургандар 54,000 адамга кыскарды. Орусиядагы абакта отургандардын саны 10 жылда 700,000 266,000 чейин азайганын юстиция министри Всеволод Вуколов билдирди. Медиа зона басылмасы жаза өтүүчү жерлердеги адамдар былтыркы жылдын 2-жарымынан тарта Вагнер компаниясы аларды жапыр согушка тарта башталгандан тартып кескин азайганын жазды. 2022 жылдын сентябрь-октябрь айларында эркин ажыратылгандардын саны 23,000 адамга азайса, жыл аягында бул көрсөткүч 32,000 адамга чыккан. Жалпы бир жылдан берки убакта абактагылар 54,000 азайган деп жазды. Орусиянын абактарында жазасын өтөп жаткандарды согушка тартууну вагнерчилер былтыр жайында баштаган. Компаниянын ээси Евгений Пригожин жеке өзү абактарга барып, Украинага барууга макул болгондорго акча жана эркиндик берилерин убада кылган. Вагнердин катарына оор кылмыштар үчүн соттолгондор дагы алынган. Быйыл февралдан тарта абактагыларды вагнерге тартуу токтогон. Бул аралыкта жеке аскер компаниясы аркылуу канча адам согушка тартылганы белгисиз. Россияшая долбоорунун жетекчиси Ольга Романова бул көрсөткүч 50,000 айланасында деп билдирген эле. Аю компаниясынын директору эзиде жүргөн Тыныбек Исаев бир нече күн мурун кармалып камакка алынды. Бул маалыматты ички иштер министрлигинин маалымат кызматы дагы ырастады. Ага ылайык аны менен кошо издөөгө алынган дагы бир жаран кармалды. Экөөнүн тең бөгөт чарасы каралып, сот чечими менен камакка алынды. 8-сентябрда Бишкектин биринчи райондук соту аюу компаниясынын негиздөөчүсү учурда чет жакта жүргөнү айтылган ишкер Шашымбек Абдыкеримовду сыртынан камакка алган. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Улуттук Олимпиада комитетинин экс-президенти Абдыкеримовго кылмыш жаза кодексинин 4-беренесинин негизинде айып тагылган. Ал өзү кылмыштар боюнча комментарий бере элек. Ысык Көл районунун Чоңтала айылында 5-октябрь күнү үйдө өткөрүлгөн тойдо тамак аштан ууланганын айткан 23 адам ооруканага кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка райондук санитардык эпидемиологиялык абалды көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Алина Токтоназарова билдирди. Ага ылайык 5-6 октябрда 23 адам ооруканага кайрылган, алардын бири жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Бүгүн 7-октябрь саат 12:00 карата ооруканада 5 адам дарыланууда, жандандыруу бөлүмүндөгү бейтап палатага которулду, бардыгынын абалы туруктуу, калгандары абалы канааттандырарлык болгондуктан үйгө чыгарылды, деди Токтоназарова. Тойдогу тамак ашты Бишкек шаарынан чакырылган 3 ашпозчу даярдаганы текшерүү учурунда алар медициналык кароодон өтпөгөнү маалым болгон. Улануунун себептери иликтенүүдө. Тойго баш аягы 45 адам катышкан. Израилдин шаарлары ракета чабуулуна кабылды. 7-октябрь күнү таңертен тартып палестиндердин Газат өлкөсүн көзөмөлдөгөн Хамас тобу Израилди аткылап жатканын, мүчөлөрү Израилдин Палестинага чектеш шаарларына кирип келгенин кабарланды. 100 ашуун адам жаракат алып, бир аял өлгөнү маалым болду. Бийлик тургундарды бомбадан калкалоочу жайлардан кетпөөгө чакырууда. Израиль армиясы акыркы 50 жылдан берки алгачкы жолу согуш абалын жарыялады. Кол салуу тууралуу алгачкы расмий маалыматты Израилдин коргоо министри Галант айтып чыкты. Газа тилкесинен 80 чакырым радиус аймагында чукул кырдаал жарыяланды. Бул аймакта Израилдин борбору Тель-Авивдагы бар. Хамастын лидери Израилге карай 5000 ракета атылганын билдирди. Чабуулдун себеби Иерусалимдеги Аль-Акса мечитиндеги окуя үчүн өч алуу деп айтылууда.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан башка маалыматтарды дагы алууга болоорун айтып өтөлү. Берүүбүз уланталы. Мындан туура 15 жыл мурда Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Руслан Шаботоев дайынсыз жоголуп, бир жылдан кийин гана сөөгү табылган. Ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин бийлик саясатын сындап жүргөн оппозициячыл саясатчынын өлтүрүлүшү коомду селт эттирген окуя болгон. 34 жашында киши колду болгон саясатчы Руслан Шаботоевдин өлүмүнүн чоо жайын талдап, саясий ишмердиги тууралуу сөз кылабыз. Сөз Зайырбек Бактыбаевда.
Ишкер жана дарыгер Руслан Шаботоев саясатка 2005 жылдагы март инкылабынын шаарданы менен келген. Ошол жылы февралда жыйынтыгы элдик толкундоого себеп болгон парламенттик шайлоого номер 59 чүй округунан катышкан. Бир нече күнгө созулган митингдер менен башталган элдик толкундоонун натыйжасында ошол кездеги президент Аскар Акаевдин бийлиги кулап, Курманбек Бакиев баштаган оппозициялык күчтөр мамлекетти башкарууну колго алган. Руслан Шаботоев нааразылык акциялары маалында чүй аймагындагы элди уюштургандардын бири болгон. 30 жаңы гана ашкан Руслан Шаботоев март инкылабынан кийин бир канча күн Ак үйдүн коменданты болуп тартипти сактоого катышкан. Сымбат Шаботоева иниси кандайча саясатка келип калганын эскерди.
Биринчи революциядан кийин бир башаламан болуп кетпедиби? Ошондон кийин эле ушу комендант болуп иштебедиби? Комендант болуп мен өзүм айткам, эмнеге ага бардың, эмнеге кантип барбайсың ушинтип элди, элибиз ушинтип аткандан кийин деп мунун максаты нейрохирург деп коет го, клиника ачам деп. Ошо жол менен кетем деп эле жүргөн болчу. Ошо өзү прирожденный врач болчу. Кичинекей кезегинде эле мен врач болом деп эле жүрчү. Андай вообще даже мындай ою да жок болчу политикага кирем деген. Революциядан кийин эле жанында балдар үгүттөгөн го, анан эл ошо колдоп кетти. Биздин эл деле айтты, ошо сен татыктуусуң депсе бул вперед кетпедиби?
Шаботоев март инкылабынан кийин 2 жылдай ишкерликти өнүктүрүү фонду деп аталган мамлекеттик ачык акционердик коомунун башкы директору, башкармалык төрагасы болуп турган. 2007 декабрда өткөн парламенттик шайлоодо Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланган. Парламенттеги кесиптеши Ирина Карамушкина буларды айтты.
Вы знаете, он не просто был политиком, он еще был очень таким ответственным человеком.
Ал саясатчы гана эмес, жоопкерчиликтүү, төрт тарабы келишкен адам болгон. Ал медициналык академияны бүтүргөн, кесиби боюнча дарыгер эле. Тагдыр экен, ал Жогорку Кеңештин трибунасынан өлкөнүн маселесин глобалдуу чечүү максатында саясатты таңдаган. Шаботоев парламентте майда маселелерди эмес, көптөгөн көйгөйлүү иштерди ачык көтөргөн, ал ырда жазган. Шаботоев өткүр саясатчы, ошол эле кезде кандайдыр бир деңгээлде романтик да болгон.
Он был таким, знаете, несмотря на то, что он был таким смелым, открытым политиком, он еще был где-то внутри романтиком, что ли. Вот. И я знаю, что Руслана Шабатоева очень-очень молодежь уважала.
Жогорку кеңештин депутаты Руслан Шабатоев 2008 жылы 30 сентябрда кечинде дайынсыз жоголгон. Ал Бишкектеги Майкл деген кафеде кечинде байланыш боюнча улуттук агенттиктин директору Кубат Кыдыралиев менен отурган кезде белгисиз адамдар сыртка чакырып, ошону менен дайынсыз кеткен. Бир жылга чейин анын өлүү тирүүсү белгисиз болгон.
Бизди алдап эле жүрүштү да, бул за границага качып кетти деп. Эмнеге бул качмак эле, эмнеге качмак эле? Ар кайсы жака бизди алып, тияка жүргүлө, бияка жүргүлө, ар кайсы өз ачыктарга алып барып, просто баары эле замешанный болчуго калып эле бизди башыбызды айлантып тияка бияка. Төрөө бул деген тиякта жатат, бул деген биякта жатат, муну тияктан көрдү, бияктан көрдү деп бизди канча алдап көрсө, бул өйдө жактын эле указаниясы менен бизди алдап жүргөн турбайбы, көрсө баары баарын билип,
дейт эжеси Сымбат Шабатоева. Руслан Шабатоевтин киши колдуу болгону туура бир жылдан кийин 2009 жылы 30 сентябрда гана белгилүү болгон. Аны өлтүрүүгө шектүү катары кармалган криминалдык чөйрөнүн лидери Жумабек Зикирбаев Чүйдүн Байтек айылынын аймагындагы депутаттын сөөгү көмүргөн деген жерди көрсөтүп берген. Милиция депутаттын өлүмүн анын жеке иштерине байлаган.
Жалпылап айтканда, депутаттын көзүн тазалоо анын коммерциялык иштерине байланыштуу болгон деген маалыматыбыз бар. Кармалгандардын сөзүнө караганда, кылмышты банданын 3 мүчөсү жасаган. Алардын сөзү боюнча, Руслан Шабатоевду өлтүрүүнү ниет кылган эмес, болгону кайсы бир карызды кайтаруу боюнча сүйлөшүүнү көздөшкөн. Зикирбаевтан бул тууралуу суранып, Казакстандагы кесиптештери чыгышкан. Бирок депутат менен кылмышкерлер тил табыша албай калган. Ортодо уруш чыгып, өлтүрүп салышкан.
Деп билдирген милициянын өкүлү 2009 жылы. Ошол кезде Шабатоевдин киши колдуу болушу боюнча милициянын версиясы жалгыз гана Зикирбаевдин көрсөтмөсү менен бекемделген. Ошондуктан жалгыз гана Зикирбаевдин көрсөтмөсү менен түзүлгөн тергөөнүн маалыматына депутаттын жакындары жана санаалаштары күмөн саноо менен карашкан. Кадырман угарман, сиз мындан туура 15 жыл мурда киши колдуу болгон маркум Жогорку кеңештин депутаты Руслан Шабатоевдин өлүмүнүн чоо жайы, саясий ишмердиги тууралуу берүүнү угуп жатасыз. Коомдо Руслан Шабатоевдин дайынсыз жоголушу анын саясий ишмердиги менен байланыштырылган. Кыргызстанда анда саясий киши өлтүрүүлөр күчөп турган учур эле. Алсак, Шабатоев коомдук ишмерлерди, спортчуларды кошпогондо да 2005 жылдан бери киши колдуу болуп көз жумган 5-чи депутат болгон. Курманбек Бакиевдин башкаруу саясатын сындап жүргөн социал-демократтар фракциясынын катарындагы депутат Руслан Шабатоев эл алдында көп эле жолу Кыргызстанда үй бүлөлүк башкаруу өкүм сүрүп калганын айткан. Ал өзүнүн соңку маектеринде бийликтегилер үй бүлөлүк башкаруудан баш тартпай турган болсо, алар менен күрөшкөн оппозициядагы чоң саясатчыга айланаарын билдирген. Ошондуктан кесиптештери депутаттын жоголуп көз жумушун бийликтен көргөн.
К сожалению, в годы правления Курманбека Бакиева, Даныша Бакиевых был убит, я считаю, что коварно был убит Руслан Шабатоев, потому что он исчез.
Руслан Шабатоев, Курманбек Бакиев, Жаныш Бакиевдер башкарып турган тушта мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Ал ошол күндөрү күтпөгөн жерден эле жоголуп кеткен. Биз КСДПК фракциясынын жыйынына ошол кездеги ИИМдин башчысы Молдомуса Кангантиевди, УКМКнын башчысы тиешелүү жооптуу адамдарды чакырганбыз. Мен Молдомуса Кангантиевдин эмне үчүн Руслан Шабатоевду али күнгө чейин таппай жатасыздар? Ал деген саясатчы, ал деген жогорку даражалуу адам деп сурагам. Биз издеп жатабыз. Бул жерде криминалдык териштирүүлөр болгон деп жооп берип, бизди ишендиришкен.
Там криминальные разборки, короче, вот так нам отвечали, понимаете? И нам не доверяли.
Деди Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мурдагы депутаты Ирина Карамушкина. Зикирбаевдин тобу маркум Руслан Шабатоевдин тышкары ошол кездеги дагы бир депутат Жусуп Жээнбековдун уулу Бактияр Амиражановду жана ишкер Игорь Гизейди өлтүрдү деп шек саналган. Мурдагы депутат Жусупжан Жээнбеков бул окуяларды мындайча эскерди.
Эми көп окуяларды айтпай эле коеюн дедим, элем айтышка туура келди. 8 күндөн кийин, 6 күндөн кийин Бакиевке кирип, мындай балам жоголду, мындай жада калса ошондо телевизордон бар жоктон реклама объявление кетип аткан десем бакиевдин ошондо билмексен болуп койгондугу мени аябай жарат кылды. Ошол жерде отуруп мени Шаботоев тууралуу сурады, кандай адам деп. Негедир Шаботоев биздин партияда болчу, жаш жигит, өсүп келаткан. Менден эмнеге сурады, мен аны бүгүнкү чейин түшүнө албайм. Жакшы жигит дедим, өсө турган, келечеги кеңири. Эртеси уктум, Шаботоев жоголду.
2010 жылы июнда 1 май райондук сотунда Руслан Шаботоевдин өлүмү боюнча иш каралып жаткан учурда айыпталуучу 3 адам Жумабек Зикирбаев, Чыңгыз Мамытов жана Улан Кожоев качып кеткен. Ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук кызматынын ыкчам иликтөө тобу аларды 8 күндөн кийин кармаган. Кармоо учурунда катышууда Жумабек Зикирбаев жараат алып мерт болгон. Жумабек Зикирбаевдин ишин анын өлгөнүнө байланыштуу сот кыскарткан. Сымбат Шаботоева инисинин өлүмүндөгү көп жагдайлар ачыкталбай калган деп эсептейт. Ал сот деле милициянын версиясына ишенбегенин айтат.
Конечно, жетпей калды, конечно, жетпей калды. Каяктан жетебиз? Мен өзүм чуркап жүргөмдө Литованы жана Зикирбаевка коштуруп деланы жабабыз дегенде мен ызылдап прокуратурага барып, давайте выделяйте уголовное дело. Кайсы бандиттерге силер кошуп атасыңар деп. Единственное то, что мен добилась деланы в отдельное производство выделить, и ошойдун приостановленный болуп жатат этиякта ГСУда. Аны эч ким да карап да койбойт. Зикирбаевдин сотунда өзүбүз катышканбыз. Ошондо апамды алып баргам. Зикирбаевка мен вопрос бердим. Русланды каяктан тааныч элеңер десем, телевизордон көргөм деп койду, болду.
2005 жылы Жоогазы инкылабынын шарапаты менен бийликке келген Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк кландык башкаруусуна үй бүлөлүк бизнесине каршы күрөш 2010 жылы апрель окуясына өсүп жеткен. Оппозиция Бакиевдин жакындары өз кызыкчылыгын көздөп ага каршы чыккандарды куугунтуктап атүгүл жок кылууда деп айыптаган. Журналист Акан Иманов маркум депутат Руслан Шаботоевдин системага каршы күрөшкөн учурдагы ролуна токтолду.
Мындайча айтканда ошол жогорку кеңеште жүргөндө ошол маалдагы бийликке баягы кыр көрсөткөн маселелерди мындай ачык айта ала турган мындай эр жүрөк депутаттардын бири болгон. Ошондуктан ал маалдагы баягы системага каршы тургандардын бири болгон деп ойлойм. Ал маалдагы бийликке андай баягы чүй өрөөнөн чыккан жаш мыкты лидер депутат баягы курч мындай лидердин кереги жок болгон. Менин оюмча ошол себептен дагы бир мунун өлүмүнө себептердин бири ошол да болушу мүмкүн да.
Укук коргоо органдары кезинде Шаботоевдин өлүмүн криминалдар менен да байланыштырууга аракети да болгону айтылат. Журналист Акан Иманов мындай сөздөр негизсиз болгон деп эсептейт.
Бирөөгө мындай коркутуу же болбосо бир басым жасоо андай иш аракеттерди өзү тараптан жүргүзүүчү эмес жана чынында эч кандай мисалы ошо кылмыш дүйнөсүнө тиешеси бар адамдардын жүргөнүн же ошолор менен аралашып бир сабакташ болуп атканын.
Бийликте турган кези кандуу окуялар саясатчыларды өлтүрүп кеткен көрүнүштөр менен коштолгон. Мурдагы президент Курманбек Бакиев 2010 жылдагы апрель окуясында кызматтан кеткен. Ал учурда үй бүлөсү менен Беларусьта жашайт. Курманбек Бакиев өзү жана анын бир туугандары жана баласы Максим Бакиев бир канча кылмыш иштери боюнча узак мөөнөткө соттолушкан. Урматтуу угарман, сиз мындан туура 15 жыл мурда киши колдуу болгон маркум жогорку кеңештин депутаты Руслан Шаботоевдин өлүмүнүн чоо жайы саясий ишмердиги тууралуу берүүнү уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми башка темаларга кайрылалы. Жогорку кеңештеги Ыйман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков кылмыштуулукка каршы күрөш, диндин мамлекеттеги орду, ал жада деген фракциянын азыр бийликке мамилеси, келерки президенттик шайлоо, Кемпир абат иши, Мадымаровдун айланасындагы маселелер боюнча суроолорго жооп берди. Интервьюну Кубат Отурбаев алды.
Бишкекте бир ири окуялар болуп кетти. Сизге дегиле ошол кандай таасир калтырды? Анан бийликтин ошо криминалга каршы күрөшүнө кандай баа бересиз?
Кээде мындай китептин презентацияларына барып калам.
китеп жаңы эле чыгып атат, бирок адамдар ошону көрбөй туруп эле комментарий бере баштайт да, окубасам деле оюмду айтып коеюн деп. Ошол сыяктуу бул окуяны мен тереңинен билбегенден кийин, деталын түшүнбөгөндөн кийин азыр комментарий бергим келбейт. Бирок мен бир гана нерсени айтайын, бул биз ойлогондон да алда канча татаал сценарий болдуго деп ойлоп атам. Каза келгенде көп сырлар чыгат деп ойлоп атам. Иши кылып өлкөбүздө тынчылык аманчылык болсун.
Сиз жогорку кеңешке биринчи жолу депутат болдуңуз, анан ушу элдин суроо талабын өз деңгээлинде коргоп атам, ошону айта алып жатам деп ойлойсузбу?
Билесизби, аракет бар, ниет бар, бирок мен ойдон коруп атам, тоонтон коруп атам десем туура болбой калат го. Ошол себептен дегенде мындан да жакшы иштесек болот. Эми колдон келишинче элди аралап атабыз, ушу элди кыдырып эле жүрөбүз, элдин үнүн жеткизип атабыз колубуздан келишинче. Биринчи жылы болсо ар бир уккандарымды көтөрүп чыгат элем. Азыр болсо мындай тактап бирге приоритеттүүлөрүн көтөрүп атабыз. Бирок элден, журттан ушундай талаптар көп болот экен да, жолду куруп бер, тап куруп бер, анан суу чыгартып бер, бала бакча, мектеп, спорт зал дегендер. Бул эми чындыгында депутаттардын иши эмес. Бирок эми депутаттын иши эмес деп эле кергеч дегенде болбойт. Биз 7 облустан бирдей объектилерди киргизип, колдон келгенче кылып атабыз. Эми билесиз, кап положение деп коет, ушундай курулуштарга өлкө бир 7-8 миллиард бөлөт, бирок элден талап бир менимче 100 миллиарддан да ашып кетет да. Ошон үчүн баардыгын киргизип, баардыгын аткарыш кыйын экен. Анан эми кандай иштеп атабыз, кандай иштедик, элибиз, журтубуз басым берер.
А негизи депутаттын негизги милдети, миссиясы эмнеде деп ойлойсуз?
Мыйзам чыгаруу, элдин үнү болуу. Көп жерге барганда байкап атам да, депутаттарга болгон негативдүү пикир калтанып калыптыр. Өткөндө аркаман бирөө сүйлөп атат, депутат көрсөм эле жиним келе берет деп. Сүйлөй берет, ишинин жыйынтыгы жок дегендей бир пикирди айтып атпайбы? Депутаттын милдети эле ошол элдин өкүлү болуу, анан уккандарын, көйгөйлөрдү жеткирүү, бир күзгү сыяктуу да, ошол бир булак сыяктуу, информациянын булагы сыяктуу. Өкмөт билесиз, өздөрүнүн иштери бар, программалары бар, бирок эл аралап келип биз айтпасак, булар көп нерселерди көрбөйт, билбейт чындыгында.
Шайлоодон башка ушу депутаттарды баалаш үчүн кандай бир критерийлерди киргизиш керек деген ойдосузбу? Мындай мисалы, сиз айткандай, эл арасында депутаттарга өтө көп негативдүү пикирлер көп, ошону жакшыртыш үчүн деген оюм.
Мыйзам долбоорун азыр демилгелеп чыккан атабыз да, шайлоо учурунда 500 чейин ишенимдүү адам жалдап алса болот. Мыйзам буга жол берет, бир эле кандидат. Эми элестетип көрүңүз, 500 деген сөз, ар бирине бир айына 15 миңден төлөп берсе, 10 миңден төлөп берсин, бул 5 миллион акча деген сөз да. Анан алар бир ондон тууганын таап койсо эле ал депутат болуп кетип атпайбы? Бул жерде бир мүмкүнчүлүктөрдүн теңдиги жок болуп атат да. Ошон үчүн ушуну же жок кылыш керек, же элүүгө түшүрүш керек, 500 эмес. Мисалы, мен ишенесизби, бир дагы ишендүү адам жалдаган жокмун, анткени каражатым жок эле. Азыр аябай илимдүү, билимдүү мыктыбалдар бар, шайлоого барайын десе эле ушундай бир бизде барьерлер бар да. Анан мен болбой эле баягы тамашалап айтам, ач калган кеч кылгандарды топтодук, тартынбай бара берели, элибиз уюткулуу эл, элдин баары эле акчага мурду бүтүп калган жок, көрөсүңөр деп мындай ынандырып анан команда топтогонбуз да. Ошон үчүн азыркы мыйзам кыла бере турган болсо, баары бир каражаты көп адамдар депутат болуп келинген күчүлүгү көбүрөөк.
Сиздин партиянын аталышында ыйман деген сөз бар да, ыйман нуру. Ошо сиздердин партия менен диндин байланышы кандай? Сиздерди мындай ушу динге ыктаган партия катары да айтып жүрүшөт да.
Бул ыйман деген, биз орусча мындай деп нравственность деп котордук да. Анан ыйман десе эле бир жагы ушинтип эле бир нерсеге байлап түшүнүшүн албадым да, балким биздин оппоненттердин оюдур. Ошон үчүн Кыргызстан эми көп улуттуу өлкө, көп конфессиялуу өлкө. Мен бардык адамдардын ишенимин, баалуулуктарын, дөөлөттөрүн сыйлайм. Мына караңыздар, сөзүн эмес ишин кара деңиздер. Мына биздин депутаттар сүйлөгөндө стратегиялык пландоону сүйлөп атат, экономиканы, экологияны, адам укугун, адилеттүүлүктү, чек ара маселесин, глобалдык проблемаларды. Анан ушу ишибиздин деле билсеңиздер болот да, баягы бир нерсеге байлап, анан булар келсе антип коет, мынтип коет, анан тигөйкө окшоштуруп коет дегендерди мен деле угуп атам. Бирок мен өзүм чыгышта окугамын, батышта окугамын, Америкада, Японияда, Литвада окудук, Польшада, Австрияда, Германияда кыска мөөнөт курстарда болдук, Турцияда, Кытайда, Японияда дегендейчи. Бирок ошол эле мезгилде мен өзүмдүн динимди тааныганга аракет кылам, үйрөнгөнгө аракет кылам. Бул эми самоидентификация деп коет. Биз өзүбүздү кыргызбыз дейбиз, бирок кыргызга эчтекебиз жок. Мусулманбыз дейбиз, бирок мусулманчылык эмне экенин билбейбиз. Ошон үчүн таанып билиш керек да, үйрөнүш керек. Мен дайыма кызыгам. Мен дүйнөлүк тарыхка кызыгам, дүйнөлүк диндерди үйрөнгөнгө кызыгам, дүйнөлүк маданиятты, адабиятты. Ошон ичинде өзүмдүн элимдин наркын, салтын, динин абдан кызыгып үйрөнүп жүрөм. Мындай жакшы жактар аябай көп. Ошого мен дайыма айтам да, чыгыш батыштын илимин, технологиясын үйрөнсөк, улуттун наркын, асили, анан динибиздин мына адеп акылак тарбиясы аябай жакшы да. Биз мындай симбиоз кылып кетсек аябай жакшы болот эле. Бирок баягы бир идеологияга анан бир багытка байлаш, бул менимче оппоненттерибиздин саясаты болду, ага деле биз нааразы эмеспиз.
Сиз жетектеген ошо фракция партиянын бийликке карата позициясы кандай?
Ушу менин бир агайым айтты эле, калыс адамдар дейт, жакшылыктын ачкычы, жамандыктын жапкычы деп. Ошондо биз башында эле айтканбыз, биз калыс позицияда болобуз. Калыс деген эмне? Ак так дейбиз, көктү көк дейбиз. Мисалы оппозиция деген ушундай болот экен, бийликтин кээ бир жакшы иштерин көрбөй деген да, көрсө да көрмөксөн, жалаң кемчиликтерин айтат деген. Анан оппозиция деп жүрөбүз бир асындай шакаба менен. Алар кемчилигин айтпайт экен. Кыргыз бир жагымдай көрө албас деп койгон, бир жагын кошамат деп койгон да. А биз болсо ошондой айтканбы, мен оппозицияда эмес, оппозицияда болбойм. Ак позиция болобуз, так позиция болобуз, нак позиция болобуз. Акты ак дейбиз, көктү көк дейбиз, тууранын туура дейбиз, туура эмес дейбиз деп. Бая билесиз, МЧС Туркияга команданы жөнөткөндө Кыргызстан биринчилерден болуп барды. Туркиялык аялдын видеого тартканын көрдүңүз, ыйлапына боорду бузуп келди деп. Ошондо мен биринчи чыгып айтпадым, деп мынал туура иш, оперативдүү иш. Буга рахмат айтып коюш керек. Кечээ МЧС келген экен министр, ага да чоң рахматымды айттым ошол күндөр үчүн. А бирок казино болгондо аягына чейин турдук, колубуздан келбеди. Эми процесске таасир этиш керек экен, бирок тыянагы бизден болгон жок эми. Мына чек ара маселеси, кемпироват боюнча аягына чейин турдук. Сиздер билесиздер жанагы.
Кемпироват боюнча сиздер кандай позицияда
болдуңуз? ОДКБ. Биз каршы добуш бердик, каршы добуш бердик. Бирок эми көпчүлүк ошондой чечим кабыл алды. Эми көпчүлүк деген көпчүлүк бул мыйзамдуу болуп өтүп кетти. Бирок биз аягына чейин турдук, анан тышкы аракет кылдык. Бирок ошол эле мезгилде ОДКБнын аскерлери Казакстанга барат дегенде биз каршы турганбыз. Мадумаровко да каршы добуш бердик. Коллегабызды салып берген суроо болгон жок, эми ал киши менен көз караштарым көп жагынан туура деле келбейт негизи. Бирок депутат деген бул эркин сүйлөй албаса, мындай бүчүркөп турса, анда өзүнүн милдетин аткара албай калат. Бул деги эле мамлекеттик бийлик системасындагы баланс бузулат да. Ошон үчүн ушундай нерселерде биз калыс пикирлерди айтып, аягына чейин бекем туруп атабыз.
Сиз эми фракциянын башчысысыз да, лидерисиз. Мамлекет башчысы менен жолугушуулар болуп турат болуш керек, жеке дагы, жалпы дагы. Президент Садыр Жапаров менен жеке жолуктуңуз беле, эгер акыркы жолу жолукканда эмне маселени талкуулдуңуз? Эгер жолуга элек болсоңуз, анда эгер жолугуп калсаңыздар эмне маселелерге ал кишинин көңүлүн бурат элеңиз?
Президент Садыр Жапаров мен жеке эки жолу жолуктум. Биринчи ушул октябрь окуяларында 2020 жылы. Эми канткенди стабилдештиребиз деген бир кеңеш болгон ортобузда.
Жеке жолугушуу да,
жеке жолу. Ызычуулар, талаш тартыштар, баягындай бир төңкөрүштөр ушул шайлоодон келип чыккан. Катуу турам, эгерде керек болсо ушундай бир каражат бөлөйүн деп атам. Ким эгерде сатып алгандарды, мыйзам бузууларды бизге айта турган болсо ушуларга бир премия катарында дагы бир таз өткөзгүм келди, жүрүп тартайын деп атам деген ниети. Ушунчалык ошондон анан чечкиндүрүп кылып чыкканбыз да, биз башка партия кошулбайбыз, өзүбүзчө бир бара турган болдум деп. Андан бери депутат болгондон кийин бир да жолу бетме бет жолуга элекмин, ачык айтайын. Көпчүлүгү мага кайрылат, президент менен жолуктуруп коюңузчу деп. Мен айттым, президентке кирсем мен деле силерге окшоп жазылып алып туруп, анан кезекке туруп эле кирем. Эреже ошондой. Баягындай бир иш чараларда жолугуп калып атабыз. Кечээ Ормонхандын
230 жылдыгы,
Ормонхан атанын дагы 230 жылдыгына барганда учурашып бир аз көрүшүп калдык. Эми андай да билесиз, көпчүлүктүн арасында бир маселелерди талкууланган мүчүлүк болбойт. Ошон үчүн эми жолуга турган болсом, маселелер көп. Федералдык саясат бар, чек ара маселеси бар, адам укугу, экономика, чарба, илим билим тармагы, маданият тармагы. Эми ал кишиге жолуккандан кийин ойлойм, бир саатча сүйлөшсө керек жок эле дегенде. Мындай көп спектр маселелер бар да, ошолордун баарын эле талкуулап чыкмакмын. Көз карашым билбейм.
Мисалы бул кемпироват боюнча камакта азыр 11 жатат, негизи 30га жакын киши сот жообуна тартылган турушат. Ушул маселе сиздердин сүйлөшүүнүн предмети болушу ыктымалбы эле мисалы?
Бул маселени да айтмакмын. Бул маселени деле айтмакмын.
Кайсы кырымды айтат элеңиз?
Эми билесизби, эми эгерде чындап эле конституциялык түзүлүшкө бир коркунуч келтирген адамдар болсо, аларга аёо жок. Анткени мамлекет деген мамлекет. Бүт мамлекеттер өздөрүнүн мамлекетин ошентип сактап келген. Ички душмандар, сыркы душмандардан коргоп дегендейчи. Кээ бир учурда мындай катаалдык керек. Мен деле кээде ушундай чечим чыгарам да, катаал болбосоң кээ бир маселелерде өтөсүнө чыкпай каласың. Бирок бул жерде билбейм бир кээ бир блогерлер, кээ бир мисалы Айданбек Акматов журналист катары деле барган экен. Бирөө айткандай, ото чөптү эгилген дыйканчылыктан айырмалап билиш керек да. Арасында балким бирөөлөр бардыр, эми анын ниетин кайдан билейин, жүрөгүнө кирип чыкпагандан кийин. Бирок негизинен эле бир граждандык позициябызды билдиребиз деген эле адамдар болчу да. Өзгөчө баягы Баткен окуясында бүт блогерлерди, медиа тармакты бириктирген Атай деген жигит э, ал ошол мезгилде ушунчалык Кыргызстанга жардам берди. Мага койсо ага эмгек баатыр бермекмин. Чын айтам, эң мыкты орден медаль бермекмин да. Анын ордуна тигиндей тагыр өтүп калды. Бир үркөрдөй болгон жигиттер турган казиного каршыбыз деп, алар деп эмнеге камап койду? Анан мен ишенем сот адилеттүүлүгү болот деп. Бирок өткөндө сот тууралуу карата да сүйлөбөдүмбү? Эгерде сот адилеттүү болбосо, инвестор келбейт Кыргызстанга. Кокус бирдеме болуп, мүлкүбүздү алдырсак же бир талашып калсак, кайрылар-узуучулар болсо, булардын акыбалы ушу болсо деп анан ким келет? Анан машиниктер келет да, инвестордун кейпиндеги. Байдыкты кой терисин жаманга каршы деп. Бул бир. Экинчиден, укук коргоо органдарында сотто адилеттүүлүк болбосо, кылмыш топтору чёрныйлар деп коет го, ошолордун күнү туйт. Анткени адамдар булардын адилеттүүлүк таппай тигилерге кайрылып атпайбы? Жылдап-жылдап чечилбеген маселесин тигилер бат эле чечип коюп атса, ошого ар бир мамлекеттик структура, ар бир мамлекеттик түзүм өзүнүн функцияларын так аткарса, тигил проблема өзүнөн өзү чечилмек.
Ушуну менен маегибиз соңуна чыкты. Бүгүнкү биздин коногубуз Жогорку Кеңештин Ыйман Нуру фракциясынын лидери Муржигит Кадырбеков болду. Көрсөтүүнү мен Кубат Оторбаев алып келдим, саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окууга чакырабыз. Ошондой эле эфирден кеткен маектерди толугу менен видео түрүндө Азаттыктын Facebook баракчасынан жана YouTube-дагы каналынан дагы көрсөңүз болот. Андан тышкары биздин подкасттар бөлүмүнүн дагы өзүңүзгө жаккан темадагы подкасттарды угуп турсаңыз болот. Ал жакта сайтыбыздагы подкасттар бөлүмүндө бир канча темадагы багыттагы подкасттардын түрлөрү бар. Мен ушуну менен берүүнү жыйынтыктайбыз. Аны мен Бишкек студиясынан Түмөнбаев Динабүл алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эфирди Даниэль Ойтбаев башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.